Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Dnes je 23. června roku 2025. Před námi je konec 174. dne roku, do jehož konce zbývá 191 dní a svátek má Zdeňka. Zdeňka je hravým jménem, které v sobě nese slávu, také radost a radostné dílo. Nositelka jména Zdeňka je rozenou optimistkou, usměvavou ženou se schopnostmi dosáhnout všeho, o co v životě usiluje. Jméno Zdeňka má i mužské alternativy. Jde o jména Zdeněk, Zděnek, Zdenek nebo Zdenko. Variacemi jména jsou Zdenka, Zdena, Zděna či Zděnka. Jméno znají i na Slovensku jako Zdenka. V této podobě najdeme jméno také v polštině, maďarštině, bulharštině nebo němčině. Ženské křestní jméno Zdeňka, ale také Zdenka, Zdena anebo Zděna má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav a Zděslav, respektive Zděslava. Z těchto jmen se tedy vykládá jako zde slavná a také vytvářející slávu či oslavující své dílo. Základem jména totiž může být i sloveso dělat. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje jako českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno Zdeňka by se dle této teorie překládalo jako původem ze Sidonu. Antické město Sidonie je současně označováno jako Saida a leží na území dnešního Libanonu. Jméno Zdeňka nosí u nás poměrně dost žen, přes 34 800. Jedná se tak o 44. nejčastější jméno ve jmenných statistikách. Dalšími, kdo dnes slaví svůj svátek, jsou ti a ty, kterým bylo dáno do vínku kromě všech dříve jmenovaných mutací jména Zdeňka i jména Persida, Střezislava, Sidon a Sidonie a také Zeno, Zenon a Zenob. A na Slovensku mají svátek Sidonie. Popřejme tedy všem vše nejlepší. No a dnes je tu i něco významných a mezinárodních dní, například OSN pro Den veřejné služby a ještě jednou OSN, dnes je Mezinárodní den vdov. Pak tu mám ještě Světový den házené a Mezinárodní olympijský den. Přidejme ještě Svatojánskou noc, čím se dostáváme k našemu malému historickému okénku. Tak například 23. června roku 1197 se českým a moravským panovníkem stává Vladislav Jindřich. 23. června roku 1865 během americké občanské války kapituloval čerokýský náčelník Stantuatý, poslední generál konfederace v poli. A 23. června roku 1866 pruské vojsko překročilo rakouské hranice a vpadlo do Čech. O rok později, 23. června 1887, bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu. Ovšem Hybernskou ulici v Praze osvítil František Křižík již o 5 let dříve, roku 1882. 23. června roku 1894 byl iniciativou Pierre de Coubertina v Paříži založen Mezinárodní olympijský výbor. A v roce 1920, 23. června, v Jihlavě propukly národnostní nepokoje mezi místními Čechy a Němci. 23. června roku 1928 prezident Masaryk navštívil pustevny na Radhošti při zapálení svatojánských ohňů, které byly na všech kopcích, stráních a hřebenech Beskyd. Počet ohňů byl odhadován na 600. A na pustevnách ještě zůstaneme, neboť o 8 let později, 23. června roku 1936, tam byla na hotelu Tanečnice odhalena pamětní deska prezidentu Masarykovi. 23. června roku 1942 získali Britové obávanou stíhačku Focke Wulf FV-190. Armin Faber po souboji s Františkem Treitnerem přistál ve Walesu. A 23. června roku 1948 začala berlínská blokáda. V roku 1955, 23. června, začala v Praze na Strahově první celostátní spartakiáda a o 5 let později, v roce 1960, ji následovala druhá celostátní spartakiáda a ta také začala 23. června. 23. června roku 1972 byl prezident Nixon zachycen na pásku, jak rozmlouvá o bránění ve vyšetřování vloupání do hotelového komplexu Watergate. V roce 1984, 23. června, do Prahy dorazila poslední 20 mužů ze skupiny postupně propouštěných 660 československých občanů, která byla zajata v Angole 12. března 1983 při přepadení komplexu celulózky ve městě Alto Katumbela teroristy z angolského protivládního hnutí UNITA pod vedením Jonase Savimbiho. A 23. června roku 2009 začaly v Česku povodně, které si vyžádali 13 obětí. 23. června roku 2012 na dálnici A1 nedaleko Svetírok v Chorvatsku havaroval český autobus. Neštěstí si vyžádalo 8 lidských životů. A pak tu máme rok 2016. 23. června obyvatelé Spojeného království v referendu rozhodli o vystoupení Spojeného království z Evropské unie v poměru 52% ku 48%. Tímto významným činem, hodným následování, totiž vystoupením z Evropské unie, zavíráme naše malé historické okénko a podíváme se na dnešní jedinou pronostiku. Ta praví, na svatou Agripínu odpočívej jenom ve stínu. Což asi bude pravda, neb nejvyšší teplota pro 23. červen byla v pražském Klementinu naměřena v hodnotě 33,3 stupně Celsia. Avšak nejnižší byla v roce 1921 pouhých 7,5 stupně. Průměr je na příjemných 19,1 stupně Celsia. Tím končí úvod dnešního monitoru a ten se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. Má na to necelých 68 minut a dnes začneme portálem People's Voice. Šokující zpráva FDA, tedy Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, kterou 17. června zveřejnila organizace Liberty Council Action, odhaluje kontaminaci pitné vody v USA více než 40 tunami zbytků potracených plodů a vedlejších chemických produktů z potratových pilulek. Toto alarmující odhalení vyvolává vážné obavy o veřejné zdraví a bezpečnost životního prostředí a poukazuje na kritické selhání regulačního dohledu. Šetření na 680 stranách se odvíjí od schválení mifepristonu, abortivního přípravku, používaného spolu s misoprostolem, který byl v roce 1996 schválen FDA a který byl považován za neškodný pro životní prostředí, přestože nebyly provedeny dostatečné dlouhodobé studie. Zpráva podrobně popisuje systémová pochybení federálních a státních úřadů, která umožnila, aby tyto kontaminující látky pronikly do amerických vodních zdrojů, a naléhavě vyzývá k odpovědnosti a reformě. Informuje o tom server naturalnews.com. Vědci varují, že metabolity léčiv a tkáně plodu se dostávají do čistíren odpadních vod. Tyto toxické sloučeniny mohou potenciálně kontaminovat pitnou vodu a narušit ekosystémy. Zpráva cituje zjištění organizace Students for Life, podle nichž bylo do vodních toků spláchnuto více než 40 tun chemicky znečištěného zdravotnického odpadu, jako jsou lidské tkáně, placenta a krev. Standardní čistírny odpadních vod nejsou schopny tyto organické zbytky plně filtrovat. Podle Agentury pro ochranu životního prostředí se při sekundárním zpracování odpadních vod odstraní pouze asi 90% organických látek. Zůstávají jak mikroskopické částice plodu a aktivní metabolity mifepristonu, tak se znovu dostávají do koloběhu vody. Mifepriston blokuje progesteron, hormon důležitý pro plodnost, a jeho účinek nekončí ani po chemickém potratu plodu. Šetření společnosti LCA obvinilo regulační orgány z ignorování federálních zákonů o zdravotnickém odpadu. Tato nečinnost následně umožnila poskytovatelům potratů účinně využívat kanalizační systémy jako de facto zařízení pro zdravotnický odpad. Chemické potraty a kontaminace vody – skrytá katastrofa pro veřejné zdraví. Historické souvislosti potvrzují závažnost zjištění. Původní posouzení vlivu na životní prostředí, které provedl Úřad pro kontrolu potravin a léčiv za Clintonovy vlády, odmítlo obavy a předpokládalo minimální dopad. Přesto dnes, kdy počet chemických potratů převyšuje počet chirurgických zákroků, zůstává kumulativní účinek neprozkoumán. Zpráva požadovala slyšení v Kongresu a testování EPA podobné protokolům pro věčné chemikálie. Upozornila, že endokrinní disruptory v dodávkách vody mohou přispívat k rostoucímu počtu případů neplodnosti, která nyní postihuje každého šestého Američana. Předseda LCA Matt Stauer potvrdil schůzky s federálními úředníky k řešení krize a označili za morální i zdravotnickou hrozbu. Naše vodní systémy jsou nasáklé krví a ostatky nenarozených dětí, prohlásil a odvolal se na biblické výzvy bránit slabé, Žalm 82:3, a zabránit prolévání nevinné krve, Jeremiáš 22:3. Zjištění skupiny zpochybňují závislost potratového průmyslu na domácí distribuci pilulek, která obchází státní zakázky a zesiluje rizika pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné komplexní studie o ekologickém dopadu mifepristonu a důkazy o tom, že se tkáň plodu dostává do vodních ploch, volání po transparentnosti sílí. A dále budeme pokračovat komentářem Paula Greiga Robertse. Jádrem problému je NATO na hranicích Ruska. Všimli jste si, kolik válek probíhá, aniž by byly vyhlášeny? Izrael zahájil vojenský útok na Irán a Irán reagoval odvetou, ale k vyhlášení války nedošlo. Izrael útočí znovu a Irán opět odpoví odvetou, ale žádná z těchto zemí není ve válce. Rusko je od února 22 v konfliktu s Ukrajinou, ale jedná se o speciální vojenskou operaci, nikoli o válku. Ruská strategická triáda byla napadena, ale šlo pouze o teroristický čin, nikoli o válečný akt. Po několika letech bombardování nyní obyvatelstvo Gazy umírá hlady, ale jde pouze o vyčištění oblasti, aby zde mohl být postaven rezort. Libie a její vedení byly zničeny, Irák a jeho vedení byly zničeny, Sýrie a její vedení byly zničeny, ale nešlo o války, pouze o nastolení demokracie. Saúdská Arábie napadla Jemen, ale válka nebyla vyhlášena. Izraelské útoky na Libanon a Hizbalách jsou pouze protiteroristickými operacemi, nikoli válkou. Válka je všude, ale realita nemůže být uznána.
Nejzávažnější událost ze všech není ani uznána. Někdo na západě dal zelenou útoku na ruskou strategickou triádu, a to navzdory skutečnosti, že ruská válečná doktrína vyžaduje strategickou reakci na takový útok. Putin se této otázce vyhnul tím, že útok označil za teroristický čin, nikoli za válečný akt. Ale ten, kdo dal zelenou útoku, který mohl vyvolat jadernou válku mezi Ruskem a Západem, nebyl identifikován a nebyl hnán k odpovědnosti za riziko, kterému vystavil život na zemi. Ve skutečnosti není žádný zájem zjistit, jak Západ dal zelenou útoku, který podle ruské válečné doktríny měl vyvolat jadernou válku. Putin předstírá, že se to nestalo, a Washington se nezajímá o to, kdo a jak mohl USA dostat do jaderné války. Prezident Trump tvrdí, že o plánovaném útoku na ruskou strategickou triádu nevěděl. To by mělo Trumpa vyděsit k smrti. Zdá se však, že ho nezajímá, kdo by zahájil jadernou válku s Ruskem, kdyby Putin neváhal. Jak je možné, že americký lid, lidé v Evropě, Rusové, Číňané a zbytek světa mohou být spokojeni s tím, že není v rukou prezidenta Trumpa, zda bude zahájen útok na Rusko, který by mohl vést k jaderné válce? Jak je možné, že iniciativu má třetí strana? Pokud se tím nikdo nebude zabývat, jaká bude další bezohledná provokace? V jakém okamžiku bude Putin nucen uznat realitu a reagovat? Všechna média, vlády a bezpečnostní agentury světa by se měly soustředit na identifikaci a zabránění třetí straně v zahájení jaderného konfliktu mezi dvěma velkými jadernými mocnostmi. Místo toho se o tuto otázku nikdo nezajímá. Falešné narrativy jsou na místě a běží svým tempem. Navzdory svým chvástavým prohlášením Trump neudělal nic pro dosažení míru. Trump mohl snadno zabránit izraelským útokům na Irán tím, že by souhlasil s inspekcí, která by ověřila rozsah iránského obohacování uranu. Místo toho Trump předložil Iránu ultimátum, které Trump považuje za vyjednávání, aby přestal obohacovat uran pro jakékoliv účely, jinak bude bombardován do záhuby. Jinými slovy, pro Trumpa znamená vyjednávání splnění Trumpových požadavků. Vynucování hegemonie není vyjednávání. Putin říká, že jednání o Ukrajině se musí zabývat ústřední otázkou. Rozumí někdo ve Washingtonu, že ústřední otázkou je NATO na hranicích Ruska? V Polsku a Rumunsku jsou americké raketové základny. Rakety mohou být vybaveny konvenčními nebo jadernými hlavicemi. To je pro Rusko existenční problém, stejně jako byly pro USA sovětské raketové základny na Kubě. Prezident Trump může celou záležitost uklidnit tím, že odstraní americké raketové základny na hranicích Ruska a vrátí NATO na hranice z roku 1997. Trump by mohl uklidnit situaci na Blízkém východě tím, že veřejně oznámí, že USA již nebudou podporovat žádnou izraelskou agresi, a Trump by mohl přestat vyvolávat konflikt s Čínou. Zeptejte se sami sebe, co nám Rusko dělá. Nic. Co dělá Irán Spojeným státům? Nic. Co dělá Čína Spojeným státům? Nic. Jak se tři země, které nejsou vůči Západu nepřátelské, staly nepřáteli, jejich podrobení stojí za riziko jaderné války? Jedná se o obrovský neúspěch západní zahraniční politiky. Tam, kde není vize, jsou lidé ztraceni.
People's Voice jsme tu měli na začátku, tak si odejme ještě jednou. Tentokrát s ní přichází Baxter Dmitry. Ruský prezident Vladimír Putin vyslal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi přímé a bezprecedentní varování. Zastavte veškerou vojenskou agresi proti Iránu, nebo se připravte na širší důsledky. Prohlášení přichází v návaznosti na sérii izraelských leteckých útoků na iránská jaderná zařízení, které Rusko odsoudilo jako nezákonné, provokativní a destabilizující podle mezinárodního práva. Pokračující útok na svrchovanou iránskou infrastrukturu nejenže porušuje globální normy, uvedl mluvčí Kremlu, ale také hrozí vyvoláním jaderné katastrofy a zažehnutím širší války na Blízkém východě. Izrael své kroky hájí a tvrdí, že údery jsou nezbytné, aby Iránu zabránil v získání jaderných zbraní. Nedopustíme další holokaust, uvedl izraelský vládní představitel a zopakoval dlouhodobé obavy o bezpečnost iránského programu obohacování uranu. Teherán však důsledně popírá, že by usiloval o získání jaderných zbraní a trvá na tom, že jeho jaderný program je výhradně mírový. Izrael má navíc dlouhodobě podezření na program jaderných zbraní, ale je jedinou zemí na světě, která odmítá inspekce MAE, tedy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V návaznosti na izraelské údery Irán odpověděl sérií raketových útoků a útoků bezpilotními letouny, což vedlo k eskalaci napětí a odsouzení a znepokojení ze strany mnoha světových mocností. Moskva zaujala tvrdý postoj a obvinila západní země, že umožňují agresi Izraele. Ruští představitelé odsoudili Spojené státy a evropské spojence za podporu nedávné rezoluce MAE kritické vůči Iránu a označili ji za politicky motivovanou a nebezpečně jednostranou. Západ poskytuje Izraeli diplomatické krytí a zároveň rozmíchává plameny války, prohlásil jeden z vysoce postavených ruských diplomatů. Sabotují jakoukoliv cestu k mírovému jednání. Ačkoliv Netanyahu na Putinovy výroky zatím veřejně nereagoval, analytici varují, že pokud bude Izrael pokračovat ve svých úderech, mohl by se dostat do přímé konfrontace nejen s Iránem, ale i se samotným Ruskem.
Následovat bude komentář Zbyňka Fialy. Kdo vsadil správně? Současný průběh války mezi Izraelem a Iránem působí dojem, že Peršané vytáhli kratší slámku, ale to je okamžitý stav, který nepočítá s vleklým průběhem tohoto podivného střetu dvou států, které jsou od sebe vzdálené půl druhého tisíce kilometrů. Několik desítek izraelských stíhaček F-35 a stovky dalších z jeho flotily mají nad iránským územím naprostou vzdušnou převahu, ale napřed musí překonat tuto vzdálenost a bez doprovodu tankovacích letadel by to nedokázali. Pro iránské balistické rakety je taková trasa samozřejmost a v silech jsou jich tisíce. Kdo vsadil správně? Ptá se Adam Tuz v blogu na Substack. Jeho texty má smysl číst, protože jde o anglického spisovatele a historika, který je profesorem na Kolumbijské univerzitě, ředitelem Evropského institutu a přispěvatelem Carnegie Europe. Předtím učil dějiny 20. století na University of Cambridge. Svět dospěl i k tolika krizím najednou, že stav naší planety lze shrnout výrazem polikrize, vysvětluje na konferencích. Teď si ale přečtěme jeho úvahu, že nový typ válek přichází z vesmíru. Dokládá to tím, čemu říká geomilitaristický radikalismus Iránu proti Izraeli v roce 2025. Střet mezi Izraelem a Iránem se rýsuje už dlouhou dobu a Západ investuje tolik do normalizace bombardování Iránu po bombardování v Gaze, pak v Libanonu, Sýrii a znovu v Gaze, že naše smysly jsou už otupeny násilím. Proto je nezbytné hodně soustředěné úsilí, abychom pochopili, jak mimořádná tato válka je. Nemám tím na mysli samotnou politiku, která je u zdroje iránsko-izraelského konfliktu. Obrovské mezinárodní úsilí o zatracení myšlenky na vznik iránské jaderné zbraně. Nejde mi ani o spojování naprosto bezohledné strategie Izraele, která spočívá v preventivních úderech a regionální dominanci provázené nevinným tvrzením o právu na sebeobranu. Mám na mysli podivnost a novost této války jako takové. Z geostrategického hlediska se může tato válka považovat za jednu z nejradikálnějších, které kdy byly vedeny, přestože ztráty na životech a škody jsou zatím omezené. Začněme vzdáleností mezi bojujícími stranami. Tel Aviv je od Teheránu vzdálen 1585 kilometrů. To je o něco méně než vzdálenost mezi Berlínem a Moskvou. Ta je 1614 kilometrů. Na rozdíl od nacistického Německa a Sovětského svazu v roce 1941 však Izrael a Irán nemají společnou hranici. Neexistuje žádná frontová linie, země ležící mezi nimi, Sýrie a Irák, nejsou do konfliktu přímo zapojeny.
Z hlediska evropské geografie je to, jako by si Nizozemsko a Španělsko nebo Nizozemsko a Itálie vyměňovali rány nad hlavami Francouzů. Aby mohly izraelské malé, ale technologicky vyspělé letecké síly zasáhnout cíle v Íránu, musí při každém letu urazit tisíce kilometrů přes cizí vzdušný prostor a řídce osídlené území. Izraelské stíhací bombardéry F-15, F-16 a F-35 mohou operovat na tak dlouhé vzdálenosti díky doplňování paliva a rutinnímu porušování cizího vzdušného prostoru. To by nebylo možné, kdyby Irán mohl izraelským leteckým silám účinně čelit. Na Ukrajině jsou letecké operace obou stran mnohem omezenější. Zde se projevuje obrovský rozdíl v ekonomickém rozvoji, který se mezi Iránem a Izraelem za posledních 15 let sankcí vytvořil. Moderní vojenská letadla jsou nesmírně drahá. Pořizovací cena jednoho modernizovaného izraelského stíhacího letounu F-35 je $110 milionů, a to nezahrnuje náklady na servis a údržbu. Izrael má ve své operační flotile přes 40 letadel F-35. Pro srovnání, iránské letectvo se skládá z letadel, která jsou stará desítky let. Moudře se do konfliktu nezapojila. Zbraně, které Izrael nasazuje, nejsou sami o sobě nijak zvlášť sofistikované. Jedná se převážně o gravitační bomby. Starší zbraně jsou dodatečně vybaveny přesnými naváděcími systémy, ale i přes svou primitivnost mají tyto bomby ve spojení s převahou ve vzduchu devastující účinek. Izrael tak může zničit prakticky cokoliv, co se mu zlíbí, s výjimkou hodně hlubokých bunkrů ukrytých v iránských horách. Což o to, Izrael má k dispozici velké množství bunker buster bomb a nebojí se je použít. K zabití Hassana Nasralláha v Bejrútu 27. září loňského roku použil nejméně 80 těžkých amerických bomb, což byla tak přehnaná síla, že to vyvolalo údiv i v Pentagonu. Problémem je, že teď potřebuje nejtěžší americkou bombu, 14-tunovou GBU-57, a tu může nést pouze těžký bombardér typu B-2, který stojí $2 miliardy za kus. To si ani Izrael nemůže dovolit. Iránský režim předvídal svou nevýhodu v jakémkoliv střetu s Izraelem a proto přišel s inovací. Zatímco se hodně píše o iránském jaderném programu nebo iránských dronech, relativně stranou pozornosti zůstal program, který Iránu ve skutečnosti umožňuje zasáhnout Izrael – balistické rakety. Izrael vysílá své letouny na 1000 mil, aby svrhly bomby, a Irán odpaluje své rakety na 1000 mil opačným směrem. Iránské rakety nejsou zrovna levné. Velká salva balistických raket může stát až $200 milionů, ale to je nic v porovnání s desítkami miliard dolarů, které představuje 200 izraelských úderných letadel. Tenhle podivně asymetrický způsob vedení války na dlouhé vzdálenosti, kdy drahé letecké síly čelí levnějším jednosměrným řízeným střelám a balistickým raketám, se v moderní historii poprvé objevil před více než 80 lety. V roce 1944 nad západní Evropou, kdy nacistické Německo čelilo drtivé převaze britských a amerických leteckých sil raketami V1 a V2. Rakety V1 a V2 jsou předchůdci dnešních dronů a balistických raket. Sovětský program balistických raket v 50. a 60. letech, stejně jako jeho americký protějšek, čerpal z velké části z odborných znalostí nacistického Německa. Sovětská série taktických balistických raket, označovaných NATO jako SCAD, tvořila převážnou většinu balistických raket, vypálených ve druhé polovině 20. století. Byly nasazeny zejména oběma stranami v irácko-iránské válce v 80. letech a Sadámem během první irácké války. Sovětská série SCAD stála u zrodu iránského programu balistických raket. Od roku 2000 však iránský i ruský program balistických raket přešel na novou generaci raket na tuhé palivo s mnohem vyšší přesností. Od roku 2022 Rusko vypálilo na Ukrajinu přes 600 raket Iskanders, s dosahem až 400 až 500 kilometrů, avšak iránské útoky na Izrael jsou radikálně nové díky svým geostrategickým ambicím. Nikdy předtím nebyly balistické rakety vypáleny v bojových podmínkách na tak velkou vzdálenost. Mimořádný přitom není jen dolet raket, ale také výška, které dosahují. V apogeu svého letu iránské rakety letí rychlostí nad Mach 5 a pravidelně překračují hranici mezi zemskou atmosférou a vesmírem. Některé iránské rakety údajně dosáhly maximální výšky 400 km, než se vrátily k finálnímu útoku na své cíle. Protiopatření proti iránským raketám, které vyvinul dr. Rubin a jeho kolegové na izraelské straně, nejsou o nic méně mimořádná. Izrael vybudoval s pomocí Spojených států systémy protiraketové obrany, zejména Arrow 3, které zachycují iránské rakety ve vrcholu jejich apogea ve vesmíru. Série balistických protiraketových systémů Arrow je společným projektem USA a Izraele, který sahá až do 80. let, do času Reaganova snu o Star Wars a rostoucí izraelské obavy z šíření balistických raket typu SCAD v regionu Středního východu a Severní Afriky. Arrow 1 nebyl nikdy nasazen, ale posloužil jako základ pro Arrow 2, na kterém se na počátku 90. let začalo pracovat společně s Israel Aerospace Industries, Boeingem, to jest americkým dodavatelem, ELTA a Elbit System. USA poskytly většinu finančních prostředků na projekt Arrow 2, a to ve výši 2 miliardy dolarů. Rakety Arrow 2 jsou určeny k ničení těžkých balistických raket, na které nestačí ani železná kopule, ani Davidův prak, a to v prostřední fázi jejich konečného klesání ve vyšších vrstvách atmosféry až do výšky 100 km. První baterie Arrow 2 byla uvedena do provozu v roce 2000. Svůj první sestřel iránské balistické rakety zaznamenala téměř o čtvrt století později, 31. října 2023. Arrow 3 je ještě sofistikovanější než Arrow 2 a je navržen tak, aby sestřeloval balistické rakety ve vrcholu jejich dráhy ve vesmíru. Arrow 3 byl uveden do provozu v lednu 2017. Svého prvního operačního sestřelení skutečné rakety dosáhl 9. listopadu 2023, kdy sestřelil ve vesmíru balistickou raketu odpálenou Houthi, což bylo první sestřelení rakety mimo atmosféru v době války. Toto je skutečná hvězdná válka. Když fungují, systémy zachycování raket poskytují obyvatelstvu pod kupolí téměř ohromující pocit bezpečí, tak popsal fungování svých systémů současný ředitel izraelské organizace pro protiraketovou obranu Moshe Patel v reakci na intenzivní bombardování v noci z 13. na 14. dubna 2024. Každopádně v noci ze 13. na 14. dubna 2024 jsme poprvé zažili masivní útok z Iránu. Na Izrael směřovalo 120 balistických raket s hlavicemi o hmotnosti půl tuny nebo jedné tuny spolu s dalšími 220 téměř řízenými střelami. Všechno bylo synchronizováno tak, aby to zasahovalo izraelské obyvatelstvo. V izraelských komentářích se opakuje otázka, že je třeba vzít v úvahu, co zaplatíte, když nemáte obranu ve srovnání s cenou systému a že odražení raketové hrozby zachrání mnoho životů a zabrání velkým škodám na majetku. Pozorovatelům neuniklo ani to, že izraelská burza 14. dubna pokračovala v práci a lidé šli do zaměstnání jako jindy. Takže to stalo za to, i když to bylo drahé. Ale pokud je zde řeč o ekonomice, otázkou nadcházejících dnech a týdnech zůstává, kdo si vsadil správně, Izrael a USA nebo Irán. Podle izraelských odhadů stojí zachycení přilétajících raket během intenzivního bombardování až 285 milionů dolarů za noc. Každý raketový systém Arrow 3 stojí 2 miliony dolarů, a ještě důležitější než cena jsou omezené fyzické zásoby a výrobní kapacity. I při rozdělení výroby v poměru 50-50 nedokážou vojensko-průmyslové podniky Izraele a USA uspokojit poptávku po těchto zbraních. Podle amerických analytiků bude nejnaléhavější otázkou v nadcházejících týdnech to, zda dříve dojdou rakety Iránu nebo Izraeli. A co bude dál? Očekávejte další diskuze o Trumpově zlaté kopuli, jeho pozlacené verzi Reaganovy SDI, které se znovu rozhoří v plné síle. Jak však poukazují izraelští analytici, zkušenosti Izraele nemají USA co nabídnout, protože tam jde o to, jak bránit kontinentální Spojené státy před přilétajícími mezikontinentálními balistickými raketami. Izraelský systém Iron Dome přesto americké plány zkomplikoval ochranou izraelských autorských práv. Proto musely být následně vylepšeny do prezidentovi oblíbené barvy zlata. Trump teď trvá na tom, že Amerika bude mít zcela americký systém. V Evropě bude izraelská technologie okamžitě nasazena v rámci iniciativy Sky Shield, kterou zahájil německý kancléř Olaf Scholz. Objednávka na systémy Arrow 3 v hodnotě miliard eur již byla podepsána. A tak proti nudě až příliš známého katastrofického scénáře je tento moment radikální. Máme tu skutečnost, že dvě vojenské velmoci si vyměňují rány v rozpětí tisíce mil nad hlavami milionů nezúčastněných diváků. Obrovské rakety řvoucí hypersonickou rychlostí do vesmíru a jsou tam zachyceny. Zaznamenejte si tento okamžik. S ruským útokem na Ukrajinu v důsledku útoku ze 7. října v Gaze se roky 2023 až 2025 mohou zapsat do historie nejen jako okamžik nástupu války z drony, ale také jako začátek nové éry raketových a protiraketových bojů. Na tomto pozadí je konvenční letecké bombardování Iránu ze strany Izraele, jakkoliv dramatické a účinné, pouhou pozemní hrou ve srovnání s hypersonickým soubojem zuřícím na okraji atmosféry a za jejími hranicemi. Tolik Adam Tus o radikálním geomilitarismu a úvaze, kdo vsadil líp.
Po přečtení předchozího jsem si vzpomněl na pořad o záhadách a nevysvětlitelných jevech, který jsem před časem dělal. Člověku to nedá a vzpomene si na Ericha von Denikena či Viktora Farkase, kteří se tím zabývali. Bez ohledu na to, zda tomu jeden věří nebo si o to myslí něco nelichotivého, je třeba se nad tím zamyslet. Na základě čeho vznikly různé mýty, které jsou plné příběhů o bozích, kteří létali na okřídlených monstech nebo ohnivých vozech, a podobné prvky najdeme takřka po celém světě. Domorodí Američané mají mýtus o hromovém ptáku, mocné entitě s kovovými křídly, která létala po obloze a ohnivým zrakem ničila rohaté hady, vylézající z podsvětí. Ve starověkých indických textech se ovšem objevují mnohem podrobnější popisy fantastických mechanismů, které jakoby vypadly ze standardní vědecko-fantastické fikce. Existují příběhy o lodích, které vzdorovaly gravitaci a létaly velkou rychlostí, popírajíce zákony fyziky. Byly to válečné stroje, které měly výkonné motory a mocné zbraně. V bitvách pálily střely, které ničily města. Létající lodě indických božstev, takzvané vimány, jsou popsány tak, že například dovedou stoupat, klesat či pohybovat se do různých stran. Mahábharáta se zmiňuje o válce dvou znepřátelených rodů, z nichž ten šťastnější použil vimánu. Podle textu stroj vystřelil na města Vrishisů a Andhakasů jeden šíp nabitý mocí celého vesmíru, čímž vše v dosahu proměnil v prach. Tato událost se měla odehrát kolem prvního tisíciletí před Kristem. V dalších eposech se to mytologickými létajícími stroji jen hemží. Starověké hinduistické texty a védy jsou plné úžasných příběhů o bozích, jež bojují proti zlým silám pomocí létajících plavidel a mytologickými létajícími stroji se to jen hemží. Některá z nich prý dokázala přistát i na měsíci. Prý byly dokonce nalezeny rozstavené a znovu schladlé horniny, přičemž tak vysokou teplotu potřebnou k takovému rozstavení dle současných znalostí umí zajistit pouze jaderný výbuch. Ostatně připomeňme si ještě Atlantidu. Z něčeho ty mýty a legendy pocházet musí a argumenty typu, že sci-fi jsou také nesmysly, nemohou obstát,
protože kolem nějakého reálného základu mají vystavěný příběh. Nemá smysl to tady dále rozebírat, bylo by to na jiný pořad. Ovšem zmínky o šípech nabitých mocí celého vesmíru a které vše v dosahu promění v prach, není nepodobný tomu, co lidstvo čeká, bude-li válečné šílenství eskalovat a dostane-li se do jaderné války, která by pravděpodobně kdesi v jeskyních zajistila nové podklady k novým mýtům o Vimanech a jiných létajících strojích. Na to předcházející se dá bez problému navázat komentářem Lukáše Fischera, tak jak jej zveřejnil Zvědavec.
Vše jde podle plánu. 2. až 15. června letošního roku proběhlo zasedání skupiny Bilderberg. O den později byla rozpoutána válka s Íránem. Izrael, využívající podpory spojenců, svoji dnešní agresi zdůvodňuje íránským jaderným programem. Posledních 30 let dokola opakuje, že od nabití jaderných zbraní dělí Írán už jen malý krůček. Tvrzení pro ohlupované masy zní, Írán je získá v řádu měsíců na nejvýše jednoho roku. Není to pravda, nejenže nejvyšší duchovní vůdce Chamenei vydal v roce 2003 náboženský výnos zakazující jaderné zbraně jako nepřípustné, ale šéfka amerických zpravodajských služeb Tulsi Gabbardová zveřejnila dokonce nedávno zprávu, že Írán jaderné zbraně skutečně nevyvíjí. Pokud je Írán autoritářský teokratický režim, představa, že by si někdo dovolil jít proti nejvyššímu vůdci, je nereálná. Stejně je hloupé předpokládat, že šéfka amerických tajných služeb nic neví. U obvyklých podezřelých nám pomůže ohlédnutí do historie, abychom se poučili. Od času, kdy se něco podobného tvrdilo o zbraních hromadného ničení v Iráku, uběhla jistá doba, aby obyčejní lidé zapomněli. Britskou účastí v invazi do Iráku se ale například před lety zabývala komise britského parlamentu, vedená lordem Robinem Butlerem. Závěr? Británie se do agrese proti Iráku zapojila bez uspokojivého právního základu a podryla tak autoritu OSN, jak oznámil její šéf John Chicot. Západ podle něj neměl uspokojivé důkazy o tom, že někdejší prezident Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení. Tony Blair, tehdejší premiér, který spolu s Bushem zaútočil na Irák, ale jako válečný zločinec nijak potrestán nebyl. Na seznamu účastníků už zmiňované letošní schůzky Bilderbergu v roce 2025 nalezneme jméno Sana Marina, strategického poradce z institutu Tonyho Blaira pro globální změnu. Závěry nechci pozorný posluchač udělá sám. Bývalý americký čtyřhvězdičkový generál Wesley Clark vydal v roce 2007 knihu Paměti. Jmenuje se Čas k vedení pro službu, čest a zemi. V níž popisuje tajnou strategii neokonů týkající se změn režimů v Iránu a dalších zemích. V kontextu Clarkových pamětí je válka proti Iránu jen součástí dlouho plánované strategie, která předpokládá násilnou změnu režimu v minimálně 7 státech Blízkého východu. Clark vzpomíná na 2 návštěvy Pentagonu po útocích v září 2001. Při první z nich necelé 2 týdny po 11. září mu jistý vyšší generál řekl: zaútočíme na Irák. Rozhodnutí už v podstatě padlo. O 6 týdnů později se Clark do Washingtonu vrátil a téhož generála se otázal, zda se o plánu útoku na Irák ještě uvažuje. Generálova odpověď byla omračující. Och, je to ještě horší, řekl a vytáhl oběžník. Tohle je papír z úřadu tajemníka obrany, Donalda Rumsfelda, který určuje strategii. Chystáme se zničit 7 zemí. A pak jej jmenoval, počínaje Irákem a Sýrií a konče Íránem. Clarkova tvrzení z roku 2007 naznačují, že jisté kruhy si válku zvolili už před léty a nezáleží na chování Teheránu. Jejich pravdivost potvrzují současné i historické události. Po Iráku byla zničena Libye, Sýrie a nyní začala válka s Iránem. Vše jde podle plánu, jen s drobným zpožděním.
Dál se s vámi podělím o to, co napsal Rustrat.
Veteráni SS a Wehrmachtu jsou v Německu opět žádaní. Národní den veteránů je oficiálně určen k uctění veteránů Bundeswehru. Německo poprvé od druhé světové války prolamuje tabu a slaví den veteránů, to píše list Financial Times. Německý ministr obrany Boris Pistorius se připojí k současným a bývalým vojákům a zástupcům veřejnosti, kteří se 15. června zúčastní akce po celé zemi, včetně vesnice veteránů, postavené před Reichstagem v Berlíně. To je historický posun zemi, kde bylo po léta tabu vše, co by mohlo být považováno za militaristické, uvádí britská publikace. A uvádí důvod tohoto historického posunu. Země obnovuje své složité vztahy s ozbrojenými silami po ruské invazi na Ukrajinu. Vojenští průmyslníci Spolkové republiky Německo reagovali na svátek s radostí a Rheinmetall dokonce vydal zvláštní tiskovou zprávu, v níž jsou citována slova šéfa koncernu Armína Papergera. Veteráni jsou důležitým spojovacím článkem mezi ozbrojenými silami a společností. Svými zkušenostmi a odbornými znalostmi přispívají k vývoji našich produktů a projektů. Tím nadále významně přispívají k obrannému průmyslu i k obranné schopnosti naší svobodné a demokratické společnosti. Zdá se, že přísloví komu válka, tomu válka a komu matka, tomu matka začíná být v Spolkové republice Německo obzvláště aktuální. Národní den veteránů je oficiálně situován jako uctění veteránů Bundeswehru. Je však zcela zřejmé, že obnovení tradice poprvé po druhé světové válce a spojení s konfliktem proti Rusku odkazují na historii Třetí říše a veteránů SS a Wehrmachtu. Nový Drang nach Osten, který již probíhá v podobě zástupné války s Ruskem prostřednictvím Ukrajiny, vyžaduje probuzení historického německého archetypu a revanšismus. To vše k radosti anglosasů, kteří sní o opakování historie první a druhé světové války tím, že Německo znovu postaví proti Rusku.
Po tom, co jste teď slyšeli, zcela jistě nebudete překvapeni z toho, co uslyšíte dále. Je tu komentář Ivana Šrámka z deníku To.
Komu prospívá dehonestace Edvarda Beneše? Prezident Edvard Beneš podle mne sloužil v nejtěžší době samostatného Československa, kdy musel čelit a vyrovnávat se se zradou spojenců Francie a Velké Británie po mnichovském diktátu, kam ani nebyl pozván, a také nové realitě po skončení druhé světové války, kdy Československo čelilo vyrovnání se se zrádnou německou menšinou pod vedením Konráda Henleina a rozdělení sfér vlivu vítězných mocností, a také s nástupem komunistů při ovládnutí Československa. Velmi těžké období pro již starého muže, zrazovaného mnohými, které považoval za spojence. Já osobně považuji za velmi zásadní Benešovu zásluhu o začlenění odsunu kolaborujících henleinovských Němců do spojeneckých podmínek v postupimské konferenci pro poražené nacistické Německo, které se následně kodifikovaly do tzv. Benešových dekretů. A ty jsou již nějakou dobu v ohrožení. V posledních několika měsících jsem se setkal s několika články a rozhovory, které si druhého prezidenta Československa vzali na paškál. Dva z nich mě šokovaly. První se týká iniciativy ohledně pamětní desky, která by měla být umístěna k soše Edvarda Beneše na Loretánském náměstí s tím, že by tam mělo být uvedeno, že nesl politickou odpovědnost za nástup komunistického režimu v Československu. Současná posedlost vyrovnání se s komunismem, až groteskně symbolizovaná zákazem komunistických symbolů srpu a kladiva, když nám na hradě trůní obdivovaný komunistický pár rozvědčíka Československé lidové armády a politručky, je karikaturou sama sebe. Dalším šokujícím příspěvkem je pro mě rozhovor Petra Pitharta v Hospodářských novinách ze dne 9. června letošního roku, kde se vyjádřil, že
Skutečnost, že kolem sebe v roce 1938 mělo Československo s výjimkou 113-kilometrové hranice s Rumunskem samé nepřátelské státy, je výsledkem Benešovy zahraniční politiky. Tady jsem se opravdu hořce pousmál při vědomí destrukce zahraniční politiky současné vlády, zločinného spolčení Spolu, Pirstan, zejména osobou Lipavským s našimi nejbližšími sousedy Maďarskem a Slovenskem. Peter Pithart naznačil, že za Mnichov vlastně může právě Beneš, přičemž zmiňuje nějaký nedohledatelný dokument, který by měl pocházet právě od Beneše. Stejně tak mu přičítá nástup komunistů po válce. Dále Pithart v rozhovoru říká něco ve smyslu, že měl Beneš až obsesy ohledně glorifikace Sovětského svazu. Tohle považuji za velmi ostudné právě od Petra Pitharta. Kdo je Peter Pithart? Do roku 68 byl členem KSČ. V březnu 99 vstoupil do KDU-ČSL, TČSL, která úspěšně kolaborovala s komunisty v rámci Národní fronty. Začíná být upřímně alergický na všechny ty předsrpnové komouše, úly, šabatové, Pitharty, Rychetské a podobně, kteří pak nalezli pod chartu 77. Mezi ně také patří bigotní katolíci jako Václav Benda, KDS, která se pak spojila s ODS, aby to tu jako uctívané ikony disentu poplyšáku pěkně rozebrali a zničili a jako neokolonii předali Západu, respektive Německu. Není žádné tajemství, že tito 68-ničtí komunisté byli finančně podporovaní ze Západu vývozci demokracie, jako je ku příkladu George Soros, který se tu po plyšáku scházel s Václavem Havlem, aby etablovali tu chobotnicovou síť občanské společnosti nedemokratických mimoparlamentních struktur politických neziskovek. To oni, tihle předseprnoví komunisté, tady vytvořili malý český deep state spolu s překabátěnými komunisty, kteří na oko odevzdali vládu v uvozovkách demokratickým institucím po plyšáku. Češi musí najít odvahu pohlédnout do propasti dějin, řekl letos na sudetoněmeckém sjezdu v Bavorském Řezně český ministr školství Mikuláš Beck ze STANu. Beck pozdravil sudetské Němce jménem české vlády a oslovil je jako krajany. Následně ve svém projevu odsoudil poválečnou pomstu, čímž samozřejmě myslel násilí, jehož se dopouštěli někteří Češi při odsunu. Zapomněl na jednu drobnost. Rukou německých nacistů u nás zemřelo 360 tisíc lidí, zatímco při odsunu bylo obětí odhadem 30 tisíc. Také nezmínil kruté zacházení s Čechy před a po okupaci a vraždění civilistů i ozbrojených složek rukama Henleinových bojůvek. Mezi pokračovatele prosazování posametového protektorátu lze bez nadsázky započítat i Václava Havla, který mezi prvními přišel s myšlenkou smíření a omluvy za odsun. Dále pak Daniela Hermana z KDU-ČSL, Pavla Bělobrádka z KDU-ČSL, Mikuláše Beka ze STANu, Martina Baxu z ODY, později ODS, ale i Petra Fialu z ODS, Sdružení Paneuropa, kteří se jezdili poklonit šéfovi německého landsmanšaftu Berntu Posseltovi a na sudeťáckých slavnostech a sudeťáky nazývali mí krajané, přičemž není žádné tajemství, že právě Bernd Posselt je pohrobek vysídlených Henleinových Němců a vždy usiloval o Heim ins Reich. Nelze se ani divit, že mnoho z uctívačů protektorátu 2.0 jsou takoví sametoví klerofašisté, členové KDS a KDU-ČSL. A vlastně to pro mě není nijak překvapivé, protože vatikánští katolíci velmi ochotně kolaborovali s nacisty během druhé světové války, ale i po ní, kdy za tučných 30 stříbrných nechávali skrze své struktury utéct mnoho nacistických a SS-áckých pohlavárů do Jižní Ameriky a do Kanady. A přesně tihle kolaboranti dnes nadšeně vítají, že by se měl další sraz sudeťáckého landsmanšaftu příště uspořádat v Brně. V Brně jako městu, které se za okupace chovalo nejvíce přívětivě k německým nacistům díky velké komunitě německy mluvící menšině sympatizující s Henleinem. Jak to řekl George Santayana? Ti, kdo se nedokáží poučit ze své minulosti, jsou odsouzeni k jejímu opakování.
Předchozím komentářem Ivana Šrámka jsme se ocitli doma. A doma už zůstaneme a podíváme se na akci s krycím názvem Naviják, tak jak o něm píší první zprávy. Vojenská policie prošetřuje nákupy armádní techniky od firmy Tatra Trax. Většinovým vlastníkem kopřivnické automobilky je společnost CSG Zbrojaře a nově i nejbohatšího Čecha Michala Strnada. Vyšetřovatelé mají podezření, že zaměstnanci české armády přebírají vozy Tatra v horší kvalitě, než vyžadují české normy a standardy Severoatlantické aliance. A tím ohrožují životy vojáků, kteří techniku používají. Podle zjištění radiožurnálu Vojenská policie prověřuje nákupy Tatrovek, které si ministerstvo obrany pořídilo od roku 2015. Konkrétně jde o vozy Tatra 815-7 v různých variantách, například vyprošťovací vozy, přepravníky kontejnerů nebo Tatry s označením PRAM, které slouží k přepravě minometů. Vojenská policie kvůli těmto nákupům podezírá skupinu lidí uvnitř armády z korupce. V postupně na sebe navazujících krocích kontrolují, schvalují a zavádějí techniku do provozu, ačkoliv jsou si tyto osoby vědomé, že tato technika či její komponenty neodpovídají původním zadávacím podmínkám, předpisům, státním a evropským normám a normám STANAG, přičemž při kontrolách, schvalování a zavádění techniky pravidla takových procesů vědomě porušují, aby technika byla převzata a do provozu uvedena, píše se v dokumentu Vojenské policie. Ministerstvo obrany také radiožurnálu potvrdilo, že se o nákupy zajímají vyšetřovatelé. V dané věci probíhá trestní řízení, které je v současné době ve fázi prověřování. Případ je dozorován vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Podrobnější informace nemůžeme poskytnout, jelikož této fázi je trestní řízení ze zákona neveřejné, napsala radiožurnálu mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlínková. Vyšetřování se podle informací radiožurnálu podezřením zabývají už několik let. Na přelomu roku 24 a 25 celý spis s krycím názvem Naviják předali inspekci Vojenské policie, protože došli k přesvědčení, že se na trestné činnosti podílejí i příslušníci Vojenské policie. Ve spisovém materiálu je zadokumentována možná rozsáhlejší trestná činnost, které se dopouštělo vícero osob, avšak rozhodnutí o zavedení, schválení techniky, které bylo vyhotoveno Vojenskou policií, bylo zcela klíčové, zapsali vyšetřovatelé do protokolu o předání spisu inspekci. Podle informací radiožurnálu se na Vojenskou policii sám obrátil jeden ze zaměstnanců armády, který se účastnil jednání o technickém stavu Tatrovek mezi armádou a zástupci firmy Tatra Trax. Po jednom takovém jednání k němu přistoupil zástupce Tatry a nabídl mu externí poradenskou smlouvu výměnou za to, že přestane rozporovat technický stav předávané techniky. Popsal později tento muž policii. Je důvodné podezření, že osoby hájící zájmy dodavatele záměrně nabízí uzavření smlouvy o poradenské činnosti či jiné smlouvy jako krytí nabízeného majetkového prospěchu s osobami, které mají rozhodující vliv při akvizičním procesu a procesu zkoušky materiálu a techniky za účelem, aby výrobek nebyl ze strany osob posuzujících techniku a podmínky smlouvy hodnocen jako nevyhovující. Zapsali si vyšetřovatelé. Mluvčí koncernu CSG, do kterého spadá firma Tatra Trax, ale takové podezření odmítá. Zabrousil jsem na internetové stránky portálu Defense, na kterých sám Defense napsal: Svatý Krištofe, opatruj motoristy před motoristy. Lidi se mě občas ptají, jak se vyhnout pokutám za dopravní přestupky, protože jich dostávají moc. Obvyklá odpověď, kterou můžete na internetu od různých dobroserů dostat, je nepáchat dopravní přestupky. Zní to na první pohled velmi logicky. Bohužel je to taková rada k ničemu, protože v dnešní době nejde nepáchat dopravní přestupky. Počet, nečitelnost a nepředvídatelnost různých regulací má za následek, že všichni páchají nějaké přestupky a jde jen o to, zda se na to přijde a zda následná obrana bude úspěšná. Nabízím lehce odlišnou radu. Klidně si páchejte přestupky, ale předtím zvažte, jak daleko jste ochotni zajít v obraně svých práv, až to bude třeba. Někdy to je totiž hardcore. Ano, abychom se vyhnuli spekulacím v diskuzi, neplatil jsem pokutu, už ani nepamatuji a mám 0 bodů. Abych to popsal na praktickém případě, kdo chce beztrestně jezdit 200 po dálnici, musí se umět uhájit v případě, že ho chytnou jet 200 po dálnici. Nebo se musí naučit prohrát, když se to nepovede. Pokud ale někdo dopředu ví, že to neustojí a že se z toho pokadí, tak musí jezdit nejvýše 130, což je pořád OK. Nevyviním se z toho? Tak do toho nejdu, to je fér, tak to dělají velcí kluci. Jít do toho a pak se pokadit, to dělají loseři. Je asi jasné, co chci říct. Europoslanec Turek se podle všeho zbláznil. Europoslanec Turek jel 200 po dálnici a sám si o tom pořídil záznam, který publikoval. Udělal si z toho kampaň a ta se docela povedla, protože se o něm mluvilo a liptardi z toho sráli magy v kostkách. Pokládal jsem to za poměrně zábavnou záležitost s lehkým společenským přesahem, která části populace připomněla, že český dálniční rychlostní limit pochází z roku 1979 a naposled se změnil v roce 1996. A na téhle rovině to taky mělo zůstat, jenže pan europoslanec dostal záchvat společenské odpovědnosti, který se projevil akutním moralistním průjmem a pokadil se do kalhot. Zbytečně. Známe tu hlášku, že gentleman si užije a mlčí. Sice se týká úplně jiné skutkové podstaty, ale tady by taky fungovala. Turek nemlčel, asi není gentleman, a začal se chovat jako opravdový hovnař. Úplně bezdůvodně začal kličkovat. To bylo v Německu. Ne, vlastně ne, nebylo to v Německu, já toho lituju, my toho litujeme. Nevyužiji imunity, ponesu veškeré následky, budu spolupracovat s policejními orgány. Nejnověji přišel Turek s tím, že by chtěl dobrovolně vrátit řidičský průkaz. Chybí mi tam ještě novodobý odpustek, tedy poslání peněz na podporu obětí trestných činů, nebo policií ovládanému sdružení obětí dopravních nehod, které je jedním z neviditelných, ale významných hybatelů represe a ohýbání práva proti motoristům. Nějaká fotka na sociálních sítích nebo kde je zcela neprůkazná a na základě ní samotnému nehrozil žádný trest. Není dokonce ani postačující k zahájení správního řízení. Jediné, co mu hrozilo, byla drobná komplikace. Předvolání na pendrekárnu, kde si mohl 2 slovy vytřít svý zlý síkel a udělat si selfie a odejít středem. Prý čestný prezident. Pamatujme si tento moment. Takhle pevně budou motoristé stát, až přijde na lámání chleba a my motoristé budeme potřebovat, aby bránili naše práva před čím dál agresivnějším systémem, který nás motoristy každý den vaří jako žábu. Může jít o prohlubování represe nebo krádeže silnic v rámci takzvaného sklidňování dopravy nebo cokoliv, co opět zakrojí do opižlaného salámu našich práv. Co udělají? Podělají se do kalhot jako pan Turek. A nejen v motoristických věcech. Emisní povolenky ETS 2, největší sociální zrůdnost, kterou EU vyprodukovala s podporou Fialovy vlády. No víte, my jsme byli proti, původně jsme měli úplně jiný názor, ale teď je třeba být odpovědný, boj s klimatickou změnou je důležitý a tak my teda tu ruku zvedneme. Nelze se už na ně spolehnout. Pod společenským a mediálním tlakem skolabovali na první dobrou. Tihle nám nepomohou. Sání si do kalhot je jízda jednosměrkou, jak s tím jednou začnete, děláte to furt až do konce. A ještě takový jeden legislativní insight. V České republice neexistuje nic jako dobrovolné odevzdání řidičského průkazu. Řidičský průkaz je třeba odevzdat orgánu veřejné správy za následujících situací. Řidičské oprávnění bylo pozastaveno, odňato, podmíněno, omezeno, držitel ho pozbyl, řidičák pozbyl platnost nebo v případě úmrtí držitele. Takže pokud by se pan Turek dostavil někam na úřad, že by chtěl odevzdat řidičák, protože pociťuje morální potřebu být už úplně za kašpara, tak si ho od něj nikdo nevezme, protože nemůže. K pokakání do kalhot se tak přidává ještě právní indolence. Pokud ho chce odevzdat, bude ho muset svěřit bohyni Gaji a zakopat ho v parku do země, nebo tak něco. Blížíme se k samému konci dnešního monitoru. Mám tu pro vás poslední komentář, jehož autorem je Štěpán Cháp. To je nesmysl, zubařů je dost. Roman Šmucler, stále ještě prezident České stomatologické komory a reputační mrzutost České republiky, okomentoval falešné zubaře v Havlíčkově Brodě, kterým hrozí 8 let kriminálu. V Havlíčkově Brodě si před 2 lety otevřeli zubařskou ordinaci 3 podnikavci. Bez vzdělání, bez osvědčení, postupy, jak opravovat zuby, si hledali na internetu a fungovalo jim to. Čekárna se jim zaplnila pacienty, kterým zubaři s osvědčením a vzděláním své organizace neotevřeli. Podle všeho to byli bystří páni. Internet je naučil, jak vrtat zuby, jak dělat náhrady, jak předstírat, že zubařina je jejich povolání a osudem. Před pár měsíci jsem se přes své známé dozvěděla, že pan doktor nabírá nové pacienty, a tak jsem tam hned šla se přihlásit. Byla jsem šťastná, že mě vzal, protože jsem už delší dobu zubaře neměla, řekla pro iDnes jedna z jejich pacientek. Velmi komická jsou pak její další slova. Nemůžu o něm říct jediné křivé slovo. Byl vždycky příjemný, milý a zuby, které mi dělal, jsou super. Jsem moc spokojená, dodala pro deník. Teď jí zbyly oči pro pláč, falešného zubaře a čikovného jí zavřou možná až na 8 let. Za to, že jí pod cenou a bez licence opravil zuby. Deník iDnes na konto kauzy falešných zubařů udělal rozhovor i se stále ještě prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. Ten v rozhovoru doznal, že falešných zubařů je po republice více. Řeší už jeden případ ročně. Deník se jej ptal, zda za výskyt falešných ordinací může nedostatek certifikovaných zubařů. To je nesmysl, zubařů je dost. Mnozí kolegové si stěžují, že mají vytíženou sotva třetinu kapacity, rozdurdil se Šmucler pro iDnes vzdor slovům pacientky falešného zubaře. Byla jsem šťastná, že mě vzal, protože jsem už delší dobu zubaře neměla. Když je pacient ochotný péči zaplatit, vezmou ho hned. Podle mě za to můžou z velké části politici, kteří lidem naslibovali levnou péči a lékaře i do míst, kde se neuživí. To bohužel není možné, řekl Šmucler. Já bych to snad tesal do mramoru a vystavoval v muzeu kuriozit. Já na bráchismus non plus ultra a vyjádření esence české neschopnosti. To ne já, to oni. Projdeme si pár zpráv z posledních let. Hustopeče, rok 2022. Otevíral nový zubař. Fronta na registrace se začala tvořit už od půlnoci. Na všechny se nedostalo. Počet obyvatel města přes 6 000. Ta fotka u článku iRozhlasu je děsivá. Roman Šmucler, patálí v Hustopečích, komentoval lakonicky: v regionu je zubařů dostatek. Přeskočme do Hejnic v Libereckém kraji. Situace stejná, jen si tam lidé trochu přispali a čekali ve frontě už o 3:30 ráno. Na všechny se rozhodně nedostalo. Nový zubař měl naplněno za několik málo hodin. Počet obyvatel necelé 3 000. Roman Šmucler, stále ještě předseda České stomatologické komory, to komentoval tím, že lidé jsou zvyklí na socialismus, kdy zubař byl i tam, kde by se mu to teď nevyplatilo. Byl tam prostě z nařízení strany a vlády. A že si lidé mají zvyknout dojíždět do velkých měst. Video z PR akce České stomatologické komory s názvem Stojím hodiny ve frontě na zubaře je snad až budovatelsky krásné. Nakoukněme do roku 2022 a Albrechtic. I tam vznikla válečná fronta kolem touhy mít zubaře. Přihlásilo se 2 000 lidí, formou losování získalo zubaře 1 000 lidí. Počet obyvatel necelé 4 000. K nedůstojné losovačce se stále ještě prezident Šmucler nevyjádřil. Nebo jsem jeho vyjádření jen nenašel. Dobrá, to by mohlo potvrzovat Šmuclerova slova o socialismu, kdy je absurdní mít ordinaci na maloměstě. Tak se podívejme, nebo pojďme se podívat na ten jeho kapitalismus. Rok 2020,
a fronta v Ostravě, krajské město. Počet obyvatel bezmála 250 000. Fronta na Zubaře se táhla 300 metrů. Deník Blesk informoval o tom, že někteří zájemci o stomatologickou péči neměli zubaře už léta. Pohled na frontu opět strašlivý. Komentář Šmuclera už nehledám, stává se zcela irelevantní. A projdeme si dál ten Šmuclerův kapitalismus. Město Jihlava, krajské město. Počet obyvatel 54 000. Fronta na banány? Ne. Lidé v Jihlavě se registrovali u nového zubaře, zní titulek serveru iDnes. Z marné snahy sehnat stomatologa jsou mnozí pacienti zoufalí. Zažívají kvůli tomu až ponižující okamžiky. Jako třeba při čekání v desítky metrů dlouhé frontě, když se jeden z jihlavských zubařů rozhodl registrovat nové pacienty, píše server dále. Hledat jakékoliv vyjádření Šmuclera je s ohledem na realitu zbytečné. Zubařů je podle něho dost. Klasické popírání reality. Za komickou pak považuji odpověď stále ještě prezidenta zubařů Šmuclera na to, zda je problém falešných zubařů specificky český. V žádném případě. Jde o celosvětový problém. Například v USA s tím mají velké zkušenosti, ale tamní lidé vědí, že jdou do neregistrované ambulance. My jsme na tom v tomto směru pořád ještě velmi dobře, ale problému přibývá a je nutné je řešit, prozradil Šmucler iDnesu. V USA. To je tam, kde soukromé zdravotnictví vede k tomu, že před řešením zdravotního problému pacienta lékař nejdřív vyšetří jeho kreditku a plně ji vysaje. To je tam, kde se pacient musí morbidně zadlužit, aby mu bylo pomoženo. No ano, tam, přesně tam, a ne jinam nás Šmuclerova politika táhne. A poznámka. V USA aspoň neregistrované a necertifikované zubaře nezavírají, tak tam můžou v klidu bujet zdravotnictví podle YouTubeových návodů. Aspoň nějaké, řekl by jeden s bolavou hubou. Co víc, šmuclerovsky pojaté zdravotnictví vede k tomu, že chudí vyhledávají právě necertifikované ordinace, jsou levnější, ač v nich hrozí nevratné poškození zdraví nebo rovnou ohrožení života. Jiný příklad Šmucler neuvedl, ale ono i to stačí. U falešných zubařů nejspíš neplatí kapitalistické, kde je poptávka, tam je i nabídka. Kdyby to Šmucler přijal, musel by tím přiznat, že falešní zubaři se uchytí jen tam, kde chybí ti certifikovaní. Zkrátka kapitalistou podle situace. A jen pro připomenutí. V květnu se na česko-polských hranicích otevřela na polské straně zubní ordinace, určená hlavně pro české pacienty, informovala Česká televize. Polská strana plánuje v pohraničí, pane Šmuclere, otevřít další 4 ordinace, určené převážně pro českou klientelu. Českou klientelu, pane Šmuclere. Toto jsem k tomu napsal. Do trapnosti zabalená komora, vedená Romanem Šmuclerem, bude do světa troubit, není to pravda, ordinací je dost. Z pojišťoven se pak line tradiční mlžení a až chronická neschopnost a z politiky, lokální i státní, ohlušující mlčení. Je tohle jen slepota nebo už výsměch? Ne, to je jen kapitalistická šmucleřina české a sociální cesty prováděné mezi komorou, pojišťovnami a státem, kde obětí je občan s bolavou hubou. A co je fascinující, Poláci to umí, mají zdroje obstarat i pohraničí, my to neumíme, neumíme, neumíme. My pořád jen šmuclerovsky likvidujeme všechno v dosahu. Pane Šmuclere, už jděte. A vezměte sebou ten americký šlendrián privátního zdravotnictví, buďte od té dobroty. Českou spravedlnost vážně i nevážně žádám, aby třem falešným zubařům vyměřila trest odsloužit si 8 let zubní ordinaci na Šluknovsku. Tady zubaři i ti falešní chybí. Podle Šmuclera jich jistě máme nadbytek, ale nevěřte mu, on už zcela očividně žije mimo realitu. Jsme to ale republika. Falešní zubaři, falešné tituly, falešná spravedlnost, falešní prezidenti a spousta pokryteckého a tak tupého. A co se stalo? Nic. Dobrou noc, kterým začínáme reagovat na všechny nastalé problémy. Vedeme to moc dobře.
A protože mi zbyla trocha času, tak ji, jako obvykle v takovém případě, vyplníme jedním citátem. Jeho autorem je Jan Werich. Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk od odpovědnosti, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.